Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Esben her. Du lytter til DK Pols sommerserie. Jakob og jeg, vi har fået et væld af spørgsmål fra jer lyttere, og det er vi simpelthen så taknemmelige for. Og vi forsøger at svare på dem. Nogle af dem her i sommerserien, og resten tager vi, når vi pakker strandstolen ned og skifter shorts og t-shirt ud med skjorten og lærredsbukserne og vender tilbage til kontoret. God sommerferie og god vind. Jakob.
Hej Esben.
Vi er i gang med vores sommerserie med spørgsmål fra lytterne.
I virkeligheden ligger vi ude i sommerlandet et eller andet sted lige nu.
Ja, vi har optaget det på forhånd.
Det har vi.
Og vi bad jo lytterne før sommerferien om at sende spørgsmål ind, og dem har vi fået rigtig, rigtig mange af.
Det har vi.
Og denne her episodes spørgsmål, det kommer fra Christoffer. Og han skriver, tak for DK Pol, som jeg er stor fan af. Klart den bedste politiske podcast i Danmark. Her er et lille spørgsmål, som I kan vinde i jeres sommerpodcast. I har flere gange nævnt 10-årsreglen for partiledere, altså at partiledere ofte ikke kan mere, når de har siddet i over 10 år. Det har tit irriteret mig lidt, for jeg synes, det virkede lidt i gåseøjne politisk kommentator-bullshit-agtigt, sagt med kærlighed.
Og der minder vi lige om, hvem det er, der har sagt det med den 10-årsregel. Det er dig.
Ja, det er mig, der har opfundet 10-årsreglen. Ja. Kan I ikke uddybe lidt, hvorfor I mener, at den regel er værd at gentage i hvert fald nogle gange? Og det glæder han sig til at høre et svar på. Jeg synes, det er jo et godt spørgsmål, som du siger. Det er en pointe, jeg har rejst rundt med i mit lille omrejsende telt. Ja. Så det skal vi nærmere ind på.
Det vil godt starte. Måske skal vi lige åbne lidt for maskinrummet, hvad vi har gjort her. Vi har aftalt til de her sommerpodcast, hvilket emne vi skal tale om, hvilke af de rigtig mange gode læserhenvendelser eller lytterhenvendelser, vi har fået, som vi tager op. Men vi har også aftalt, at vi ikke taler det igennem på forhånd.
Ja.
Fordi hvis først du begynder at give alle dine pointer, så er de kørt, og det er ligesom om, de er bedre, når de kommer frisk. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad du vil sige om det.
Nej, det er jo heller ikke, fordi jeg synes, at vi normalt er sådan meget forberedelsestunge.
Nej, ikke på den måde. Nej. Der er i hvert fald ikke manuskript, kan man sige.
Klart. Men inden vi når til at tale om 10-årsreglen, Jacob, så det er jo ikke bare os og lytterne, der har sommerferie. Det har fluen på væggen også. Den har jo fløjet omkring og været i alverdens frugtskåle og lampeskærme, og nu vilder den lidt ud. Og så har vi aftalt, at vi i stedet for vil lave nogle top-3-lister.
Yes.
Du elsker jo lister,
Jeg elsker lister.
Ja. Og den liste, vi laver i dag, det er en top-3 over, hvilke partiledere vi hver især helst vil være.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Er det ikke meget fedt?
Det er meget fedt.
Alright, men så byder jeg velkommen til sommerferie med DK Pol. Jakob, din top-3-liste over partiledere, i hvis god du helst vil være?
Ja, den var svær, synes jeg, men jeg valgte faktisk en top-3, der er et all-male panel. Jeg gik direkte på Messerschmidt som nummer 3, fordi jeg tænker, at han mod alle odds står der, hvor han altid har drømt om at være, og nu kan det næsten kun gå fremad, og på en eller anden måde blæser vinden ham kun i ryggen lige nu.
Aha.
På alle mulige måder. Han var nummer 3 på min liste. Nummer 2, Alex Vanopslagh, fordi han bare virker som om, han har det sjovt, og også har en del medvind, og har et projekt kørende for sig, og, Og det er så sagt i den uge, hvor at det er kommet frem, at politiet vidste, at begyndte at indlede efterforskning af hans lejlighedssag i år i Skive, var det det?
Struer.
Og det kan selvfølgelig være, at det hiver ham lidt ned af listen, inden okay. at det her bliver sendt. Men det er min 3-2, og så inden vi kommer til vinderen, så lad mig lige høre din liste.
Jamen, jeg er jo cykelrytter i min fritid. Ja. Så jeg kan både godt lide, medvind og sådan moderate udfordringer.
Ja.
Det går ikke altid op i en højere enhed. Men altså på min tredje plads, Pia Olsen Dyhr.
Ja.
Medvind i meningsmålingerne, udfordringen. Hvordan holder man fast i sin vælger og får reddet det der SVM-regering fra hinanden, så man selv kan komme i regering med S?
Ja.
Det er spændende.
Ja.
Nummer to, Mette Frederiksen.
Okay.
Ja, jo, medvind, fordi hun er stadigvæk, det har hun jo oplevet her med hende der diskussion om NATO-generalsekretær. Nej, hun er den afgørende forskel i politik i Danmark.
Ja.
Og på udfordringssiden, så er det jo, hvordan hun får... Men nu får jeg styr på alt det rod, der er kommet ud af, at jeg netop var NATO-generalsekretær. Ja. Kandidat, der det er også det spændende.
Det er nok udfordring til, at hun ikke er på min top 3. Altså, okay. Vi er også på vej ind i sommerferien. Jeg har ledelse nok til hverdag. Jeg skulle ikke ønske mig hendes problemer oveni, det må jeg sige.
Okay, så når vi frem til etteren.
Ja, hvem er den første nummer 1 på sommerferielisten?
Jamen, den første nummer 1, jeg har en, som du også har, der kan jeg høre, nemlig Alex van der Plak. Altså medvind i meningsmålingerne, lige fyldt KB-hal med 2500 betalende gæster. Og jeg synes, det der udfordring, der er spændende, den spændende udfordring for ham, det er det der med, hvordan får han trænet den der nye store folketingsgruppe, så han ikke skal bære det hele selv. Fastholdt de der unge vælgere, så partiet kan klare sig, det er jo det, der er det spændende for LA. Hvordan kan LA bringe sig selv hen i en position, hvor det går godt for dem, samtidig med, at det ikke går vildt skidt for Venstre og Konservative? Og som det er sådan det helt store, hvordan kan jeg komme i regering, inden jeg bliver 40?
Ja, inden jeg bliver 30. Okay. Hvad hedder det? Nå, jamen, min nummer 1 er måske ikke lige den, som faste dekopollyttere vil tro, men nummer 1 på min liste, det er Lars Løkke Rasmussen.
Nå, ja. Okay. Hvorfor?
Jamen, fordi jeg synes, han er den, der sådan set samlet set står med det mest klare projekt og forfølger drømmen. Han forfølger drømmen af det, han har arbejdet på i et stykke tid. Og der er ikke rigtig nogle kæmpestore udfordringer forude. Regeringen er på plads. Han har drømmejob som udenrigsminister. Han er godt inde i sagerne. Han kan, altså, det er ikke for at sige, at han tager let på det, men han kan køre det på rutinen. Han er driftsikker i det job der, og så er han ved at bygge det der parti op, og det går med nogle små skvulp alt i alt ret godt. Ja, som jeg ser det, der er kun én eneste ting, der truer Lars Løkke Rasmussen, og det er ham selv.
Ja.
Altså, han er den største trussel mod sit eget projekt. Han kan komme til at lave en af sine berømte svipser eller ting, som kan skabe en hel masse problemer. Ja. Men ellers så kan jeg ikke rigtig se, der er ikke... Venstre udgør ikke rigtig nogen trussel for ham.
Nej.
Jeg synes heller ikke engang rigtig, Socialdemokraterne gør. Der er ikke...
Okay. Så du har ligesom valgt også lidt mere med, du ved, hvad der er lidt, kan man sige.
Ja, ja, og hvem der står godt i forhold til at få at komme i mål med det, man gerne vil.
Okay,
altså, fedt. Der synes jeg, han står et godt sted.
Jakob, vi tager lige en tår af vores kolde sommerøl, og så vender vi tilbage med 10-årsreglen for partileder efter en kort pause.
Vi står altså ikke og drikker øl i studiet, det er
godt, vi skal fast. Alright, Jakob, 10-årsreglen. Jeg tror, så vidt jeg husker, at det var noget, jeg kom på, udviklede den der teori, da efter 2019-valget og Dansk Folkepartis nedtur og Kristian Thulesen Dahls fremtid som formand for Dansk Folkeparti. Jeg tror også, der var sådan lidt Rasmus modsat i det, fordi folk sagde på det tidspunkt, ja, men han fortsætter bare, han kunne godt tage det der helt vilde nederlag, de havde lidt der i 19, og så bare køre videre og tænke lidt, nej, det tror jeg ikke.
Mm.
Og så var det jo, jeg kiggede på det der frem mod kommunalvalget i 21, og så lavede den der, det er jo en serviette-teori, som en serviette-beregning. Men skal vi tage nogle kendsgerninger, Jacob?
Ellers gør det.
Vestager sidder i 7 år, Morten Østergaard sidder i 6 år, Sofie Carsten Nielsen sidder i 3 år, som politisk leder for det radikale Venstre. Willy Søvndal sad 7 år fra 5 til 12 for SF, Helle Thorning-Schmidt sad 10 år fra 5 til 15, Nyrup sad i 10 år fra 92 til 2002. Ben Bendtsen sad også i 10 år fra 98 til 2008, og så fulgte efter der, Line Espersen sad 3 år, Lars Barfod sad i 2,5 år. Fogh sad i 10 år. Lars Lykke sad i 10 år. Christian Tulsendal.
9-19, ja.
Ja, og Christian Tulsendal sad også i 10 år. Der er nogle undtagelser for den her regel. Jelved sad som politisk leder i Radikal Venstre i 17 år. Holger K. Nielsen.
17 år alligevel?
Ja. Holger K. Nielsen
godt forstår, hun er træt.
Holger K. Nielsen sad i 14 år for SF, og Pia Kjærsgaard sad i 17 år for Dansk Folkeparti. Slytter, Poul Slytter, var politisk leder af de konservative i næsten 20 år.
Wow.
Og Uffe Ellemann Jensen sad i 14 år. Mm. Men pointen her er jo også, at det er nogle partiledere, der sad for i gamle dage, hvis man kan kalde det.
Kalde det
sådan fra 90 og frem cirka, der begynder det at blive mere og mere typisk, at 10 år er toppen. Man sidder typisk ikke meget mere end 7-8 år. Og hvis man så kigger...
Ja. Jeg har en anden liste med.
Ja, okay.
Jeg har lavet en helt enkel liste, der hedder, hvor længe har de siddet dem, vi har nu?
Præcis.
Og der er jo faktisk kun fire partiledere, som har mere end 5 år på posten, ikke?
Jo, Pia Olsen Dyhr.
Pia Olsen Dyhr sidder siden 2014, ved at ramme 10-årsgrænsen.
Pape.
Pape har siddet siden 2014.
Ja.
Så er der Mette Frederiksen, hun blev formand i 15.
Ja.
Og så er der Pernille Vermund, som stiftede Nye Borgerlige i 2015. Så det er de fire, der er i...
I farzonen,
ja. Kan man sige.
Præcis.
Og så er der jo sådan set, hvis man lige skal tage partilederne, så kan man jo dele dem op i tre grupper, kan man sige. Der er dem her, det er veteranerne.
Jo.
Så er der mellemgruppen, som har været partiformand siden 2019, det vil sige sådan lige under de der 5 år.
Mm-hmm.
Det er Alex Vanopslagh, det er Mai Villadsen, hun har ikke været partiformand, men politisk leder for Enhedslisten, og er på vej til snart at stoppe, det ved vi. Og så er der Jakob Ellemann, der har været siden 19 også.
Ja.
Og så er der gruppen af de lidt nyere partiledere eller formænd. Det er Franciska Rosenkilde, 2021. Det er Lars Løkke, 2022, stifter han Moderaterne. Det er Morten Messerschmidt, der bliver formand i 2022.
Ja.
Det er Inger Støjberg, der stifter sit parti i 2022. Mm-hmm. Og det er Martin Lidegaard, der bliver formand i 2022. Mm-hmm. Så har vi ligesom det på plads. Og en ting, jeg synes, der er sjovt ved den liste, det er jo, at de fire nyeste på den liste, de fire nyeste partiformænd, det er jo alle sammen veteraner.
Ja.
Det er Lidegaard, det er Støjberg, det er Messerschmidt, det er Lars Løkke.
Ja.
Det er altså Løkkehav, som vi der allerede 10 år i boksen som partileder for Venstre. Ikke?
Ja. Ja, det er lidt interessant.
Det siger også noget om politik.
Ja, det gør det. Altså, jeg synes jo, at man kan kigge på tendensen, så synes jeg, at tendensen er, at man sidder kortere end de 10 år som formand, og at partiformænd, ligesom politikere lidt i det hele taget, bliver enten yngre og yngre, eller også topper de tidligere og skal toppe hurtigere fra, altså du har ikke lige 5, 6, 7, 8 år til at køre dig selv i stilling. Og det er også et tegn på noget andet, det er, at politik er blevet mindre et kald og mere en karriere. Og ikke mindst på toppen af dansk politik.
Hvordan det egentlig? Hvorfor synes du egentlig det?
Jamen fordi at man kan se at det der med at man formand, altså ligesom du ved Nyrup eller Slytter, der du ved, så sidder de i 10 år og så trapper de ligesom ud måske med en aftægtsstilling ned i Europaparlamentet eller sådan noget. Det har vi ikke, og vi har jo diskuteret. Helle Thorning-Schmidt er et godt eksempel. Hun er jo i topform, da hun stopper som formand for Socialdemokratiet og som statsminister, og havde man jo lidt på fornemmelsen af, gik og lidt efter, hvad skulle den nye karriere egentlig være? Jeg ved egentlig ikke rigtig helt, om der sådan er kommet noget. Hun har nogle bestyrelsesposter her og der og sådan noget, ikke? Men det virker ikke som, at hun har ikke ligesom fundet det der job der, vel? Vi diskuterede det også, da Lars Løkke, før han stiftede Moderaterne, du ved, der var han noget konsulent over i Koristen Federspil og holdt nogle foredrag, men det virkede faktisk også lidt som om, at han ledte efter, kunne der være en stilling i det private erhverv, så kunne han finde noget nyt efter, ikke? Det tror jeg simpelthen er et problem, vi kommer til at se meget oftere, ligesom, og det er jo også med Mette Frederiksen, altså selv hvis man nu siger, at de socialdemokratiske drømme om 10 års regeringsledelse til Mette Frederiksen går i opfyldelse, vil hun være hun ikke engang være blevet 55 endnu, tror jeg, hvis det lykkes. Altså, der er jo, hun har selv sagt, arbejde med, og vi har skudt pensionsalderen op. Hun har easily 20 år, 25 år nu. Og det er sådan et nyt problem, der er opstået, tror jeg.
Hvad skal lave bagefter?
Ja. Og det kommer jo i takt med, at statsminister og partiformænd ikke længere er du ved, i 50'erne, når de bliver formand, men er sådan nogle karrieremindet unge et sted i 40'erne. Ja, det Fandopslag er sådan helt exceptionelt. Han var under 30, da han blev formand for LA. Mm. Men det betyder bare, når du lægger den der 10-årsregel, tendensen til, at det ligesom er topgrænsen, ja, så opstår der det der, så kan vi lave en arbejdsformidling for toppolitikere.
Ja, og der er jo nogle af dem også, når vi taler om de der veteraner der, der er jo også nogle af dem, som efter mange år som partiformand eller partiledere, jo så fortsatte bare som, ikke bare, men fortsatte som folketingsmedlem og som parlamentariker. Altså det er måske mere, det er måske også det, der har ændret sig mere end ministerrollen, det er måske det der med, at livet som parlamentariker ikke har samme tiltrækningskraft, prestige, samme, måske heller ikke samme indflydelse, sådan også målt på hvordan man kan præge offentligheden, som det hedder. For jeg tænkte på en Marianne Hjelved, hvor meget hun har været med til at præge den politiske debat, også efter hun stoppede som politisk leder af De Radikale. Tænk på en Holger K. Nielsen, som også virkelig var med til at lave politik i Folketinget mange år efter han stoppede. Mogens Lykketoft, det samme. Du ved, de fortsatte i klassisk politik efter de stoppede, og det er heller ikke helt overbevist om, at det...
Det fortsætter. Jo noget at gøre med, tænker jeg, Jacob, også, at det her det er jo en konsekvens af, at personer er blevet vigtigere i politik end ideologi og parti. Det slider simpelthen...
Og måske også noget med, at partierne er blevet mere topstyret, så der er mindre plads til indflydelsesrige parlamentarikere, som er det i egen ret, så at sige.
Ja, jeg synes, at når man går rundt på borgen, der er jo så nogen, der er parlamentarikere, som lever for det der meget mere sådan upåfaldende, i hvert fald det ud af mediernes søgelys, sidder i alle mulige udvalg og med forbindelser ud i landet og... træffer beslutninger og fælder afgørelser i alle mulige sammenhænge, som vi aldrig rigtig hører om udvalg, man ikke anede eksisterede, og som lever for det og lever en mere klassisk tilværelse, altså hvor man var blevet valgt ind i sit lokalområde for ligesom at tage sig også af deres interesser og sådan noget. Det mærker jo nogen af på borgen.
Vi talte om før sommerferien om det der Alex Vanopslagh show ude i KB-hallen, som vi var fascineret af begge to, og som vi jo også anerkender som en nyskabelse og en helt legitim og god måde at skabe ny politisk opmærksomhed på. Men man kan sige, at måske bagsiden af den der medalje af kendis-tendensen i politik, det er, at vi mister noget meget vigtigt, fordi det er sindssygt vigtigt for politik, at der er nogle blue-collar workers, nogle arbejdsmænd og arbejdskvinder, som sidder ned og faktisk læser bilagene og udfører det arbejde, som er en meget vigtig del af de folkevalgtes arbejde, nemlig at holde øje med, hvad der foregår, stille de kritiske spørgsmål, være landets, borgernes repræsentanter i forhold til magten.
Ja, og hele den der implementeringsside af politik, altså alt det, der ikke handler om at sidde og forhandle og gå ud på den anden side af døren og møde pressen og ud og lave Facebook-kampagner, men... Ja. En masse arbejde, der handler om at få politik til at sive ned igennem, fra Christiansborg ud i samfundet. Ikke? Så det, jeg tror, det er, at jeg tror, det er det, der er på spil i, at den der 10-årsgrænse for partiformænd, den er der. Det vil sige, at tendensen er, at du har 2-3 valg til at lykkes med din mission. Mm. Den mission, du kommer til som formand med, og der synes jeg godt, at vi kunne kigge på, i hvert fald på Pia Olsen Dyhr og Pape, for ligesom at se, hvad er egentlig deres, hvad er den mission, de kom til på, fordi, og ligesom kunne vurdere, er det lykkedes eller ej. For det er det, jeg synes, der er med Søren Pape. Lige nu er stemning omkring Pape jo, han fik et bummerligt nederlag ved folketingsvalget sidste år. Han var selv med til at sætte forventningsbarn meget, meget højt. Ikke? Han talte om, at han jo skulle være statsminister, det fik, altså han rørte ved det der.
Altså, man kan bare ikke komme udenom. For, altså, projektet for Søren Pape, det var at genskabe det konservative i Schlüters billede, Schlüters størrelse og indflydelse. Ja. Og det projekt, vil jeg sige, er dødt.
Så det er helt dødt, altså, men jeg mener bare, at det han kom til på, Pape, det var jo noget andet. Det var jo for partiet op ad graven. Fordi her taler om Konservativ Folkeparti, der fik sådan noget 3,4% af stemmerne. Var altså på vej til at blive udslettet som et nationalt parti. Der kan være mange, der gik og tænkte på, når måske skulle det Konservative bare være sådan et kommunalt parti, og det var det, der var. Og man kan sige, hvis han nu ikke havde sat forventningsbaren der op i Schlüterhøjde, så havde han jo sådan set egentlig lykkedes med det, der var start. Udgangspunktet for ham, det var at få partiet ud af den der dødsspiral og placeret dem et eller andet sted. Hermed også sagt, at at det, man jo sådan går og snakker om her, det er, hvad gør de konservative egentlig nu? Vil de holde fast i Pape og få ham ligesom hen over 10-årsgrænsen? Eller må man også ligesom erkende, at det niveau, partiet fik ved 22-valget, det var det niveau, Pape kunne tage det til? Og det var for øvrigt jo også lidt derfor, at man overhovedet havde fundet på ham til at starte med.
Når vi kigger på de der fire, som er ved at ramme 10-årsgrænsen, altså Pape, Pia Olsen Dyhr, Mette Frederiksen og Pernille Vermund, så kan man sige, at Vermund behøver ikke snakke så meget om, hun har sådan set forladt det en gang, ja. Så vendt tilbage på en rescue mission.
Ja. Ja.
Det er nok lidt et løb, der er kørt. Så er der de tre andre tilbage.
Ja.
Søren Pape, han er den af de tre, hvor jeg mest tænker, at det kunne godt være en, der ikke når 10-årsgrænsen og ikke når næste valg med. Det er i hvert fald svært rigtigt at se meningen med, at han skal tage et valg mere. Altså, det er lidt ligesom et fodboldhold, der bliver ved med at have en spiller på banen, selvom man godt ved, at det skal være talent, der skal bære den hjem i næste sæson. Ja. Og hvis mesterskabet er kørt, hvorfor er det så, man egentlig ikke får en ny ind til
et
at få noget erfaring?
Et typisk problem i italiensk fodbold.
Ja, og i Brøndby.
Okay, ja, hvad det hedder, enig i det. Ja. Så er der Pia Olsen Dyhr.
Ja.
Hun var jo, ingen tvivl om det, meget, meget, meget skuffet over, ikke så meget selve valget, men at Socialdemokratiet vendte dem ryggen og søgte ind i det der SVM-samarbejde, og at SF, selvom Pia Olsen Dyhr prøvede at se, om hun kunne få bragt partiet med det, godt kunne se, og Folketingsgruppen godt kunne se, at det ville simpelthen det ville ikke gå. Det ville blive et rerun af SF-perioden, Jacob. Mm. Så er det som om, at hun jo faktisk har fundet spirit og ånd og kampvilje igen. Og til at prøve der, hvor en gang til, tror jeg, til næste valg. Ikke?
Ja, jo. Og det er jo også der, hvor hvor man kan sige, at 10-årsreglen, der er jo også det ved partiledere, der har siddet længere, erfaring betyder noget. Og Pia Olsen er nu en af de allermest erfarne parlamentarikere og partiledere. Og det gør også, at hun sætter foden rigtigt de fleste gange i forhold til, hvor SF skal ligge, og sådan hun begår meget, meget få fejl.
Ja, og trådte jo en meget delikat balance omkring bidedagsslaget i januar.
Hun har lige skrevet under på et forsvarsforlig lige her før sommerferien, som jo, hvad man kan sige, det er jo efterhånden old news, at SF er med til et forsvarsforlig, og det handler mest om at dele penge ud, så det er sådan set, men en ting, man skal lægge mærke til et forsvarsforlig, det er jo, der står i forliget, at en del af finansieringen er bidedags pengene. Så på den måde har hun faktisk lige så stille af bagvejen og indirekte været med til at sige, okay, det der bededag nu. Altså nu er hun med til at bruge nogle bededagspenge, så nu er der i hvert fald ikke nogen vej tilbage for hende. På
bestemt. Og det målet, hendes mission er, det sagde hun jo selv, da hun blev SF-formand, og da det hele lå i ruiner, SF i regeringen med Socialdemokratiet. Hun prøver, tror jeg, en gang til til næste valg, hvornår end det nu måtte komme, ikke?
Jo, og det er meget svært at se, at den mission lykkes, og det er ikke på grund af Pia Olsen Dyhr, det er på grund af det politiske billede, det er på grund af et parti, vi sikkert også kommer til at snakke meget om hen over sommeren, i høj grad på grund af de radikale, men det er svært at se, at det kommer til at lykkes.
Ja.
Og så vil det jo nok være det for Pia Olsen Dyhr, og så vil hun have den luksus at kunne overlade parti på toppen.
Ja, og med et enormt renommé. Ja. Helt sikkert. Så er der Mette Frederiksen, lad os lige få, hun er en af også af dem, der nærmer sig. Drømmen i Socialdemokratiet er jo, Jacob, at hun kan nå op i sådan et Stauning-niveau, en autokrav-niveau, statsminister i 10 år, en historisk skikkelse. Ja. Men det led jo skud for borgen med NATO-general.
Ja, det gjorde det.
Sekretærkandidaturet. Ja.
På den ene side har jeg jo lyst til at løbe en tur rundt her i studiet med armene over hovedet. Fordi,
du har jo haft ret.
Jeg fik ret. Hun skulle ikke være NATO-generalsekretær, men jeg må også sige, at hun viste sig jo at være mere interesseret i jobbet, end jeg egentlig havde troet til at starte med. Jeg troede dels, hun ville få svært ved at få det, og dels, at hun måske heller ikke var så interesseret. Men der må jeg bare sige, det var forkert.
Ja.
Det var hun interesseret i, det ville hun gerne, og man kan heller ikke udelukke, at hun vil være det igen. Jeg tror, her hvor vi optager lige på grænsen af 1. juli, der er forlængelsen af den nuværende generalsekretær Jens Stoltenberg ikke kommet, men den kommer inden ret længe. Ja. Han bliver forlænget i en eller anden periode, måske kun frem til foråret, måske længere. Og så vil det køre igen, det der.
Ja.
Og der kan man ikke udelukke, at Mette Frederiksen vil være interesseret igen. Som jeg hører det, så faldt hun især på to ting. Hun faldt dels på, at der var nogle lande i Østeuropa, som sagde, prøv at høre, vi bærer en kæmpe del af byrden i Ukraine. Mm. Det er også, vi giver faktisk mere til forsvaret, end I gør, og vi har ingen af de her topposter. Hvorfor skal det nu være jer igen?
Ja,
det
var hverken i EU-systemet eller i NATO.
Og det andet var bekymring over, at denne her fastlåste konflikt med Tyrkiet og Erdogan, der ikke vil lukke Sverige ind i NATO, den ikke er løst endnu, den har den siddende generalsekretær Stoltenberg brugt ekstremt meget energi på at løse og på at bygge et relation op til Erdogan, der kan få den løst.
Mm-hmm.
Og der tror jeg, der er sådan en fornemmelse af, at nu vil man godt have, at Stoltenberg gør det færdigt, så man ikke skal begynde helt forfra med en ny generalsekretær, der skal opbygge den relation til Erdogan, der gør, at man kan få løst den konflikt. Man kan sige, hvis Stoltenberg så får løst den, så er det med Østeuropa tilbage.
Ja.
Og det kan godt være, at det stadigvæk er en blokering for Mette Frederiksen, men det kan også være...
Men der har EU-systems, alle EU-topposterne, de er jo i spil på det tidspunkt også.
Det kan nemlig være, at der kommer nogle EU-topposter i spil, og at man kan lave nogle gode gammeldags studehandler, der hedder, jamen så bakker vi jer op til, at I skal have den næste formand for det europæiske råd, den næste et eller andet kommission.
Ja,
der kan være alle mulige ting. Så man kan ikke udelukke, at hun kommer i spil igen, og det er helt sikkert, at det vil i hvert fald være noget, der kommer til at fylde meget medierne. Og det indtryk, man sidder tilbage med, det er en Mette Frederiksen, der er mærket af, hvor hård en tid hun har haft som statsminister.
Ja.
Hun har haft en hård tid med corona og et meget hårdt efterspil med Mink-sagen. Det har taget hårdt på hende.
Ja. Det var også, hvad man hørte, var en af motivationerne altså for at danne SVM-regeringen fra Mette Frederiksens side. Det var jo, at netop ved at binde Venstre til sig i et regeringssamarbejde, så ville man komme ud over...
Ja.
Udover at have den der meget skarpe, personkritik og fare for at skulle igennem advokatundersøgelser og alt muligt andet. Ikke?
Mm.
Og det har vi jo også set, den del af Mette Frederiksens mission er jo lykkedes. Troelsen Poulsen er jo blevet hendes håndgangende mand i at forsvare hende mod sms-anklageren.
Så når hun 10-årsjubilæet i 2025, det er et åbent spørgsmål, og man har i hvert fald fornemmelsen af, at hvis hun gør det, så er det i hvert fald nok heller ikke meget længere end det.
Mm-hmm.
Så er der et wildcard, jeg godt lige vil bringe ind fra listen, som slet ikke er i nærheden af 10-årsgrænsen endnu. Det er faktisk en af de aller nyeste. Og der har jeg taget et lille lydklip med. Jeg godt lige vil spille for dig. Prøv lige at høre det her.
Yes.
Vi står også ret bestandt nu, fordi at dansk politik er blevet sådan, at her står vi med vores, og vi, nu spørger du en radikal, jeg synes ikke, det er os, der råber højst og er mest ultimative. Hvis du spurgte de andre partier, så vil de nok sige noget andet. Mit budskab er i min bog, og det er det, man kan gøre i en bog, hvor man prøver at hæve sig lidt op. Kunne vi alle sammen hoppe lidt ned fra træerne og gå længere ind? Og der må man da også gribe i egen barm og sige, kunne vi gøre det, for ellers bliver det utroværdigt.
Kunne du høre, hvem det var?
Ja, Martin Lidegaard.
Det var Martin Lidegaard, og grunden til, at jeg spiller det klip, det er fordi, han blev først leder, politisk leder af de radikale i 2022, men han er i mine øjne meget, meget langt fra 10-årsgrænsen. Jeg tror, at han kan komme i spil før, fordi det klip her, det var fra, da han udgav den bog, der hed Lad os mødes på midten, som han udgav, før han blev politisk leder, og hvor han argumenterede for, at nu måtte dansk politik finde sammen i det brede samarbejde hen over midten. Og det var sådan set også det, de gik til valg på, da de væltede den socialdemokratiske etpartiregering, og alligevel sidder han nu uden for den regering, og har senest her valgt at stå uden for den uddannelsesreform, som en lang række partier
historisk.
Er altså, der synes jeg, der er en partileder, som jeg har svært ved at se nå 10 år, fordi, apropos det, vi snakker om med Søren Pape, hvad er missionen?
Ja, ja det er, og det skal partiet jo, det skal radikalt finde ud af, fordi jeg er jo, igen, kan man sige, på vej ud i en oppositionsrolle, som en eller anden sted hen er partiet væsentligt fremmed.
Ja, det må man sige.
Jakob, tak for den her gang. Vi må ud og tage et slag stangtennis til ude i solen.
Det bliver dejligt.
Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Og tak til dig derude i sommerlandet med DK-pol i ørerne. Gå ind, hvor du henter dine podcasts og giv os dine hjerter, likes eller stjerner, så vi kan blive endnu flere i DK-pol-fællesskabet. Vi høres ved i næste uge. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg ønsker dig og dine en fortsat god sommer og god vind.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.